Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, a já vás vítám. Přesně 4 minuty po 16. hodině káva o čtvrté startuje. Dnes tu máme dva hosty. Pokud jste nás poslouchali před malou chvílí, pak víte, že tématem je dětská obezita. No a ta čísla, která jsem zmínila opravdu před pár minutami, to, že každé sedmé dítě v České republice je obézní a 4% z nich dokonce trpí monstrózní obezitou, rozebereme za pár minut. Dětská obezita je způsobena prý ze 40% genetikou a z 50% obézní matkou. I na to se budu ptát. A vy pochopitelně máte taky možnost, takže pokud chcete, tak už teď můžete posílat svoje otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz. Zdravím vás a dobrý den. Dětská obezita, téma, které otevíráme na dvojce káva o čtvrté, dnes patří paní doktorce Jitce Kytnarové. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste jednak členkou výboru obezitologické společnosti, působíte na ambulanci dětské obezitologie Olivovy dětské léčebny a spolu s vámi z této léčebny přijela i fyzioterapeutka paní Vladimíra Konečná, vítám vás taky.
Dobrý den.
Já jsem tady vlastně zmínila tu dětskou obezitu, ale co si pod tím máme představit u dětí? Kdy je dítě opravdu obézní?
No tak podle definice obezita vlastně znamená zmnožení tuku v organismu, což je bohužel problém, protože to nedokážeme objektivně změřit. To znamená, že musíme vycházet z nějakého váhového indexu. A v dětském věku, vzhledem k tomu, že dítě roste, vždycky ta váha musí být vztažená k jeho výšce. Musíme je posuzovat vzhledem k výšce.
Už i u dětí, pardon, paní doktorko.
Naopak právě u dětí, protože ta výška je proměnná s věkem a to znamená, že podle toho samozřejmě se mění i váha. Můžeme používat stejně tak jako u dospělých body mass index, to znamená index tělesné hmotnosti, ale nikdy nemůžeme používat absolutní čísla, absolutní hodnoty, tak jak je to u dospělých. Index 25, body mass index 25, který pro dospělého znamená horní hranici vlastně normálního rozmezí, po celý dětský věk je v podstatě představuje velmi závažnou obezitu. V dětském věku musíme vycházet z nějakých věkových norem, z percentilových grafů, s kterými je posuzujeme. A z těchto percentilových grafů, tam, kde tedy body mass index máme mezi 90. a 97. percentilem, to je pásmo, které představuje nadváhu, zvýšenou hmotnost a nad 97. percentilem se jedná o obezitu. Abych to řekla ještě posluchačům nějakými lidskými čísly.
Budu ráda.
97. percentil znamená, že v podstatě 97% dětí je štíhlejších, než je ono dítko, které je na 97. percentilu.
Je potřeba přitom rozlišit, že jde o chlapce a o dívku v tom
Zcela určitě věku. Percentilové grafy jsou zvlášť konstruovány pro dívky a pro chlapce. Jinak na internetu samozřejmě, tam, kde by si rodiče nebyli jistí, existuje celá řada kalkulátorů, které body mass index spočítají a zařadí ho, vyhodnotí ho vzhledem k věku.
Je tam potřeba pracovat třeba i se sílou kostí, obsahem vody v těle a tak?
Bylo by to velmi hezké. Právě proto, že z definice obezita je dána zmnožením tuku v organismu. To je, že bychom měli umět odlišit tukovou tkáň a tu beztukovou, to znamená kosti, vodu, svalovou tkáň. Existují na to bioimpedanční metody, které jsou některé přesnější, některé méně přesné. Záleží samozřejmě i na tom, kdo je vyhodnocuje, ale nejsou zatím zcela rozšířené ve všech ambulancích.
Když přijde obézní dítě do léčebny k vám, tak jak, paní Konečná, vy jako fyzioterapeutka vlastně s ním začínáte pracovat? Co je to první, co s ním začnete dělat?
Tak to první je vstupní vyšetření, které si uděláme u každého dítěte. Je to jak obezita, tak respirace, případně pohybové zaměření a zjišťujeme, v jakém rozsahu se dokáže vlastně to dítě hýbat. Podle toho, jaký stupeň zátěže zvládne dítě provést, je rozdělujeme do skupin. Ty skupiny si dál dělíme podle věku a přizpůsobujeme vlastně tu zátěž počas celého pobytu jeho schopnostem a snažíme se navyšovat jeho svalovou sílu.
Ta minimální doba toho pobytu v léčebně
tak je 4 týdny.
4 týdny.
4 až 5 týdnů hradí pojišťovna.
Vrátím se k tomu číslu, které mě samotnou, přiznám, se zaskočilo, a to jsou ona 4%, která se z běžně dostupných zdrojů dohledají, té kapitole monstrózní obezity. Opravdu je to tak dramatické, paní doktorko?
No, tady je trošku jiný problém. Já ještě než odpovím na vaši otázku, tak bych využila téhleté příležitosti a moc bych se přimlouvala za to, abychom se naučili ze svého slovníku vynechávat slovo monstrózní, které v tom, které přece jenom pro to dítě je frustrující. Dítě...
No, já myslím, že mnohdy pro celou rodinu.
Tak, ale pro to dítě především. Naučme se říkat raději extrémní obezita, závažná obezita. To dítě sice je obézní, ale ono za to samo o sobě nemůže. Ono si to samo o sobě nezapříčinilo. A proč z něj ho vyčleňovat a dělat z něho něco jiného? A teď zpět k vaší otázce. Ono je to zase trošičku problém, protože závažná obezita by měla mít nějaká kritéria, nějakou hranici, nějaké rozmezí, kdy začíná. Pro dospělé jsou tato kritéria jasně stanovena. Bohužel v dětském věku tahle ta kritéria chybí. My je nemáme. Nemáme je z toho důvodu, že u dospělých bylo možné korelovat hodnoty body mass indexu s chorobami, které se s tou obezitou pojí. V dětském věku je tohleto prakticky nemožné, protože ty choroby začínají později. To znamená, že tahle ta korelace možná není. Veškeré tabulky, které jsou, vlastně tedy nevycházejí z klinického hodnocení, ale vycházejí ze statistického hodnocení, což je něco jiného. Takže je velmi problematické se vyjádřit k tomu, kolik opravdu máme závažně obézních dětí.
Paní Konečná, kde vlastně je ta příčina té dětské nadváhy a obezity? Minimum pohybu, sladké nápoje, v podstatě přes kopírák, jako je to u nás u dospělých?
Dá se to tímhle způsobem zhrnout. Avšak dneska je velká nevýhoda internetu, mobilů a nedostatku času rodičů na děti. Bohužel spousta rodičů je dlouho do večera v práci, tím pádem neví, co jeho dítě celé odpoledne dělá. To se pochopitelně radši válí v posteli a hraje se na noťasu, než by šlo někam ven za spolužákama, za zábavou, někam na hřiště. Takže ten problém je opravdu v tom, že ty děti se minimálně hejbou.
Povídáme si na téma obezita u dětí. Pokud máte nějaké dotazy, tak je můžete směřovat přes adresu dvojka@rozhlas.cz sem k nám do studia a odpovídat vám mohou paní doktorka Jitka Kytnarová nebo fyzioterapeutka Vladimíra Konečná z Olivovy dětské léčebny. Mě by zajímala ještě jedna věc, paní doktorko, kdy vlastně jako my, jako rodiče nebo prarodiče, bychom měli navštívit odborníka, spojit se s ním a začít to řešit, tu nadváhu nebo tloušťku. Jestli chápete, kam tou otázkou myslím, že mnozí jsou tak tolerantní, že říkají, ještě to není tak hrozné, nebo to dítě z toho vyroste a tak podobně.
Tak to je jeden z nejčastějších mýtů, že dítě se své obezity nevyroste. Na to není úplně jednoduchá otázka, protože řada rodičů po té, co se problém pojmenuje a uvědomí si ho, dokáží řešit a ten životní styl upravit. Obecně by se dalo říct, že řešit s odborníkem by se měla každá závažná nadváha, zejména tam, kde v rodině se vyskytují choroby, které se s nadváhou, s obezitou pojí, jako je cukrovka, vysoký tlak, srdeční choroby a tak dále.
Paní Konečná, teď je léto před námi, tak máme před sebou prázdniny a prázdniny, to je vždycky lákadlo, jsme u vody, máme chuť na zmrzlinu, na sladké ovoce, když jsme na výletě, tak se rádi zastavíme někde v cukrárně, čekají nás poutě, tam je taky spousta lákadel, jak to zvládnout?
Ano, těch lákadel je opravdu spousta. Je důležité si uvědomit právě, že naše rodina má problém, že naše rodina má obezní dítě a já jako rodič vlastně zodpovídám za zdraví svého dítěte. Tudíž, byť jsme na pouti, kde je cukrová vata, kde jsou lízátka, spíš vytáhnout balíček se svačinou, kde bude ovoce, zelenina a prakticky jídlo zdravější než tyhle sladkosti. Když už dítě zhřeší, tak bychom měli myslet na to, že veme si zmrzlinu, tak už nemůže dostat větší porci třeba z oběda, že už tu nutriční hodnotu vlastně musíme rozpočítat na celý den.
Kdy pomůže, řekněme, a teď v uvozovkách, pouze ta změna jídelníčku? A nebo kdy už k tomu musíme přidat i ten pohyb, bez kterého by to nešlo? Protože u dospělých se říká, že pohyb vám udělá pouze 20%, že základ je prostě v tom jídle. Tak jestli to dítě to zvládne také bez toho pohybu?
Bez pohybu určitě ne. Vždycky to musí jít ruka v rukáve. Je důležité, jak vyvážit jídelníček, tak právě i ta pohybová aktivita počas celého dne musí být vyrovnaná. To znamená, že byť dítě ráno vstává v 6 hodin, tak do školy se projde pěšky, ze školy pěšky, pokud možnosti umožní, a odpoledne aspoň na 2 hodinky prostě odejít na hřiště a bavit se s vrstevníkama.
Paní doktorko, já jsem četla v doporučení Světové zdravotnické organizace, že na děti a mládež je třeba v oblasti prevence se zaměřit, a to největší pozornost. Jak by taková vlastně funkční prevence před tou dětskou obezitou měla vypadat, když je to celosvětový problém?
No, tak těch preventivních programů v dnešní době je opravdu celá řada, ale prevence začíná v podstatě od útlého věku na vlastně úrovni zdravotnické, ale i komunální a národní. Nakonec první prevencí je správná edukace jídelníčku od časného kojeneckého věku přes edukaci pohybových aktivit ve škole, potom různé výchovné programy a tak dále.
No, motivují třeba děti podle vás dostatečně k pohybu? Několik let se mluví o možnosti přidat 3 hodinu tělesné výchovy, stále ji nemáme.
Tak za mě určitě bych ji přidala. Hrozně záleží, jaký pedagogický tým tvoří vlastně ve školství tělocvikáři. Setkávám se i já ve svém okolí, že se snaží udělat pestré ty hodiny tělocviku, že to není jenom vybíjená, ale že dělají atletiku, gymnastiku, míčové hry, dokonce se snaží dělat mezi jednotlivýma třídama i turnaje, kde vlastně ty děti namotivují, aby se snažili vlastně zase za 2 měsíce nějak nastavit výkon čím dál vyšší, aby to zvládli a mohli vyhrát a porazit to Ačko proti Bčku a byli šťastní a spokojení.
Jak se vůbec ta dětská obezita, paní doktorko, léčí? 4 minimálně týdny, tedy v dětské léčebně, ale co
ne,
k tomu?
To není tak jednoduché. Tady v tomto případě samozřejmě léčebny, ozdravovny vlastně mají svoji nezastupitelnou úlohu v edukaci i v takovém nastavení většího úbytku hmotnostního nebo poklesu spíše body mass indexu. Na druhou stranu je nezastupitelná i ambulantní péče a edukace, která předchází tomuto pobytu a následuje po tomto pobytu. A všechno začíná od toho, že přesvědčíte rodinu o tom, že se musí zapojit všichni, že to není otázka jenom toho dítěte.
Jak nákladná je léčba obezity?
Na tohle tu otázku rozhodně není jednoduchá odpověď. Spíš bychom měli mluvit o tom, jaká je úspěšnost léčby.
To je druhá otázka.
Tak. Nevyčíslím vám.
Často se stává, že dítě, které odjede do léčebny, do ozdravovny na odtučňovací kůru, zhubne třeba 10 kilo, ale postupem času je má zase zpátky. Takhle se to děje rok co rok. Vy jste říkala, že nejdůležitější je ten model funkční rodiny, kdy tam ta podpora z té rodiny je. Ale co když to selhává? A vlastně to dítě je neustále zacyklené několik let v tom běhu přiberu, zhubnu. Jednak pro psychiku a jednak pro to samotné zdraví, co to nese do budoucna.
Je právě to nedobré, protože přinejmenším tímhle se startuje jojo efekt obrovský. Takže znova zdůrazňuji, tím prvním krokem, o který bychom se měli v terapii obezity snažit, je přesvědčit rodinu, že je to opravdu problém všech. To znamená psychoterapie, psychologie.
No a právě třeba i o té psychologické podpoře si budeme povídat v dalších minutách našeho vysílání. Pokud máte otázky, pak je tedy posílejte. dvojka@rozhlas.cz. My už posíláme zrcadlo Karla Černocha. Dobrý den. Obezita u dětí, téma, které dnes patří našemu vysílání. Zeptám se opět paní doktorky Kytnarové, členky výboru obezitologické společnosti. Řekněte, kdy vlastně ta obezita u dětí se začíná projevovat. Dříve se mluvilo o nějakém předškolním věku, mladším školním věku. Jak je to dnes vlastně?
V zásadě nárůst body mass indexu může začínat v jakémkoliv věku. To není dáno nějakým určitým věkovým období. Jsou období, která jsou rizikovější. Jedním z těch rizikových období je nástup do školy. Ten souvisí s tím, že v předškolním věku, pokud je dítě v mateřské školce, tak přece jenom se pohybuje poměrně hodně. Chodí na procházky dopoledne, chodí na hřiště odpoledne. S nástupem do školy se naprosto diametrálně se mění životní styl dítěte. Ono najednou sedí několik hodin v lavici, odpoledne má připravovací úkoly, takže toho času na pohyb je podstatně méně. Takže to je první rizikové období. A druhé rizikové období je období nástupu puberty, kdy se jednak fyziologicky zvyšuje chuť k jídlu a za druhé dítě se osamostatňuje z vlivu rodiny. Takže to jsou takové dvě rizikové období.
Přišla tady otázka od posluchačky Simony, která vás obě zdraví a píše, my máme doma také problém s dětskou obezitou, jenomže jak přesvědčit 13-letou slečnu, že má problém s váhou. Když si s ní sednu, snažím se mi to vysvětlit, tak argumentuje, že ve třídě jsou taky všichni tlustí a nikomu to nevadí.
Docela zajímavá otázka a ještě lepší odpověď dcery. Je to přesně ten moment, kdy si to dcera nechce připustit. Nechce si přiznat, že je tenhle problém. Určitě existují stránky, jak na internetu, klidně se může podívat na web Olivovy dětské léčebny, kde jednotlivé problémy taky rozebíráme. Zkusit se poradit s nutriční terapeutkou. Jenom ťuknout, naznačit, je tenhle problém. Docela často jsme i my řešili v Olivovně tenhle problém, že děti nebyly dostatečně motivované k tomu něco s tím udělat. Obrovským lákadlem u nás je třeba starý, který právě kvůli obezním dětem dělá dvakrát v turnusu návštěvu, kde jim řekne svůj životní příběh, jak se vlastně dostal k parkouru, jak se musel vypracovat, aby ho vůbec mohl cvičit. A můžu říct, že spoustu dětí dokáže nalákat na svoji stranu. Korkluci, ty se v něm vidějí. Pro holky máme třeba zajímavé věci, jako je tancování na hudbu. Holky cvičejí aerobik, máme posilovnu, v který se můžou všichni vyřádit dostatečně.
Paní doktorko, jaké místo vlastně má ta psychologická podpora v rámci té léčby?
Obrovskou, já už jsem to vlastně zmiňovala, budu to zdůrazňovat znovu a znovu. To je vlastně alfa a omega v léčbě obezity. Psychologický a psychoterapeutický přístup, protože musíte přesvědčit, motivovat za prvé dítě a v každém věkovém období ta motivace je jiná. A musíte motivovat rodiče, že je to i jejich problém. U dítěte zcela jistě budete jinak motivovat předškolní dítě, kterému neříkají nic choroby, které ho čekají, jinak mladší školní dítě a jinak pubertální dítě, které se osamostatňuje. Takže pro některou slečnu motivací může být to, že si může koupit hezčí šaty, které by si nemohla koupit. Pro některých z chlapců to je právě sportovní aktivita, kterou třeba i dělají a přestávají na ní stačit. Nevzpomenu si teď.
A nebo nějaká slečna v těch hezkých
šatech. Přesně tak, přesně tak. Ano, děkuju moc.
Pokud chcete, vlejte, ať už svoje příběhy, se kterými třeba si nevíte rady, anebo máte doma takový příběh s dobrým koncem, kde vlastně tou hlavní rolí hrála právě obezita u dětí. Dvojka@rozhlas.cz nebo 22 155 25 25. Jak vlastně, řekněme, vybrat ten správný pohyb? Vy jste tady zmínili poměrně široké spektrum, teď jsou před námi prázdniny a když by ta rodina měla fungovat, tak dejme tomu, dovedu si zcela dobře představit nějaký výlet na kolech, ale asi ne, že celá rodina si půjdeme zatančit aerobik.
kola jsou správnou volbou. Hrozně záleží od toho, jaký stupeň obezity to je. Jestli se jedná jenom o nadváhu, tak můžeme říct, že tam pohyb není žádnou překážkou. Takže víceméně ty děti můžou dělat všechno, ale musí si ho přizpůsobit vlastně svým možnostem. To znamená, že se nevydáme na 30-kilometrovou túru, aby dítě nám za 10 kilometrů řeklo, já už nemůžu, sedlo se někam na strom a zůstalo sedět. Takže opravdu zvážit možnosti dítěte, přizpůsobit se.
Za chvíli po písničce v Kávě o čtvrté budeme odpovídat na vaše další dotazy. První, komu odpovíme, bude Martin. Zdraví vás Martin a to všechny posluchače dnešní Kávy o čtvrté na téma dětská obezita, zejména naše hosty. Z Olivovy dětské léčebny je tady paní doktorka Jitka Kytnarová a fyzioterapeutka paní Vladimíra Konečná. Martin má příběh svého syna, který popsal do pár řádků. Je mu 11, 4x týdně hraje fotbal, 1 týdně ping-pong a každé odpoledne lítá s dětmi venku. Přesto má velkou nadváhu, 55 kg na 148 cm, břicho samé sádlo, nedokážeme se toho zbavit. Štítná žláza po konzultaci s lékařkou v pořádku. Strava nastavená střídmě, nejí sladké vůbec, pije pouze vodu, jí hrozně moc zeleniny a tak dále. Já sám mám nemocné srdce, můj otec zemřel na nemoc srdce a mám strach, aby se to neopakovalo i u něj.
Tohle je poměrně složitá otázka, takže se pokusím na ní alespoň nějak částečně odpovědět. Ten problém může být v různých věcech. Já bohužel syna pana Martina neznám, takže nemůžu určit přesnou příčinu.
Ale jenom
fakt
je ten,
že za prvé váha narůstá tehdy, jestliže je nepoměr mezi tím, co dítě přijme a vydá. A každý máme trošičku jinak nastavený metabolismus. Jenom orientačně, pokud takto hodně sportuje, tak ten výdej by měl být poměrně velký, takže by nemělo nedostatečný výdej hrát takovou roli. To je jeden okruh. Druhý okruh může být, že přece jenom, byť tedy se zdá, že rodina jí střídmě, tam skryté kalorie mohou být. A nemusí to být zrovna ve sladké, mohou to být také tučné potraviny, které v tom jídelníčky se mohou vyskytnout. A nebo ten velmi často se stává, že dítě dostane i něco mezi jednotlivými jídly, které mu nabídne rodina. To všechno tam může hrát roli. Může tam hrát roli případná medikace, kterou by to dítě mělo na nějakou další chorobu, kterou já neznám. A pak je ještě další věc, kterou je nutné si uvědomit, a o té jsme se zmínili na začátku. My posuzujeme poměr váhy k výšce, ale neposuzujeme, nemůžeme posoudit většinou množství tuku v organismu. Jestliže to dítě opravdu aktivně sportuje, pak by samozřejmě bylo dobré udělat například bioimpedanci na nějakém zkušeném pracovišti.
Mm-hmm. Takové ty mýty, my už jsme tady také, paní doktorko, trošku ťukli, že z tohoto dítě vyroste a podobně, tak je tady šance třeba, že dejme tomu, ta obezita není genetická, nebo že ji opravdu dědíme, že to tak je, že můžeme zdědit třeba až po té prababičce, to jak vypadáme, byť naše maminka je třeba štíhlá nebo tatínek.
Zase to není jednoduché, je to častý mýtus, takže budeme bourat mýty trošičku.
Budu ráda.
Obezita je z velké části daná určitými genetickými dispozicemi, ale ty sami o sobě tu obezitu nedělají. Takže ten první mýtus bouráme, to jest, je to po babičce, je to po dědečkovi, nemůžeme s ním nic dělat. Ta genetika je zhruba, říká se, 40 až 70%. To ostatní je náš životní styl a ten ovlivňovat můžeme. Takže stejně tak, jako každý máme nějakou barvu očí, vlasů a podobně, jsme nějak vysocí, s tím, jakým způsobem metabolizujeme a jaký sklon máme k nabírání váhy, se musíme naučit žít.
Je tady další dotaz, který v podstatě mi tak jako jsem ráda poslal pan posluchač Milan, protože jsem na něj myslela ve chvíli, kdy se ptala paní na tu dívku, jak ji vlastně přesvědčit, aby začala hubnout. Tak píše tady Milan, jistě, obezita u dětí je problém, ale nemůže se zvrtnout hubnutí u slečny na anorexii.
To riziko tam může být. Je důležitý vysvětlit dětem všechny možnosti a rizika hubnutí a jak to může všechno dopadnout. Důležité je průměrně hubnout. To znamená, že byť naše děti jsou u nás 5 týdnů, tak se snažíme kaloricky vyvážit stravu pohybem, zaktivovat všechno svalstvo. A ve finále je to 6 až 8 kilo, kdy je ideální za pobyt zhubnout. Tím pádem my snižujeme riziko toho, že děti budou hubnout o to víc.
Posloucháte Dvojku, tady je Káva o čtvrté, povídáme si o obezitě u dětí. Já bych se teď zeptala paní doktorky Jitky Kytnarové, jak by měla vypadat ideální, správná výživa vzhledem k rychlému růstu u dospívajících v pubertě?
Na to je jednoduchá i složitá odpověď zároveň zase. Ono totiž nejde o nějakou speciální stravu. Všechno to je vychází z naprosto běžných principů zdravé racionální stravy. To znamená, že by měla být minimálně 5x6x denně, porce 5x6x denně měla by být pravidelná a měla by být pestrá. Takže to je asi vše.
No, já jsem totiž četla, že u dívek bychom se měli zaměřit na období mezi 10. a 14. rokem, je to období exponenciálního růstu a u chlapců 14-18, že by měli jíst o něco více než rodiče.
Tak ten větší energetický příjem bude v době, kdy dochází u dítěte k pubertě a k růstovému výšvihu. Takže u holek začíná puberta obvykle mezi 8. a 13. rokem a pokračuje v průměru kolem 2,5-3 let. U kluků začíná o rok později, takže já bych ten trošku vyšší energetický příjem u kluků datovala o něco dříve. Ale v principu ano, v době zrychleného růstového výšvihu, kdy potřebuje i nabrat svalovou hmotu a hmotnost, tak ten energetický příjem o něco vyšší je. Ale bohužel ta chuť k jídlu se zvyšuje také a někdy se zvýší víc a energetický příjem se zvýší víc, než kolik to dítě opravdu potřebuje. Proto je to rizikové období.
Zeptám se teď fyzioterapeutky. Vidíte paní Konečná ráda v tomhletom věku, když děti začnou chodit třeba do posiloven?
To určitě ne.
A snaží se dělat něco s tou váhou?
To určitě ne, protože se tam víceméně můžou víc ublížit, než si pomoct. Pokud nebudeme mít odborný dohled nad sebou, tak zvedání činek je velký nesmysl v tomhle věku, právě i k tomu, že dítě vlastně roste do 18 let, takže potřebuje si tu kostru spíš zpevnit, než si ublížit.
Pomůže třeba i návštěva v jiné rodině, kde dítě vidí, že se třeba nejí tolik uzenin, že je normální ke každému jídlu mít zeleninu nebo na svačinu jenom ovoce. Funguje to?
Asi se to nedá říct úplně paušálně, ale kdo ví, každého nastartuje něco jiného. I tohle to může pomoct.
Co třeba startuje děti u vás v léčebně? Protože zcela jistě se jich ptáte, jestli byly spokojené s tím váhovým úbytkem, jestli si myslí, že si ho udrží, nebo jestli mají strach, že tam zase u vás skončí.
U nás to funguje způsobem, jsme všichni na stejné lodi. Takže dítě se druhýmu neposmívá za to, jak je obézní, co umí, co neumí. Snažíme se všem dát stejnou možnost využití. Určitě na začátku pobytu si celou partu dětí vyfotíme a zhruba 3-4 dny před odjezdem je vyfotíme znovu. Jsou tyhle fotky vyvěšeny na našem oddělení rehabilitace, kde vlastně děti každý den se můžou podívat na sebe jako do zrcadla. Je to úsměvné i pro ně samotné. To není možné, to nejsem já. Jsou běžné odpovědi na tyhle fotky.
Trápí ta obezita u dětí, paní doktorko, víc dívky nebo chlapce, nebo je to, jak se říká, půl na půl?
Statistiku bych vám asi neřekla, zase záleží asi na věkovém období, ale můj vnitřní pocit je, že přece jenom víc trápí slečny. Teď mluvím specificky o období dospívání, protože přece jenom je více zajímá jejich vzhled a to, jakým způsobem se mohou obléknout nebo nemohou obléknout.
Ten psychosociální problém, ten tlak okolí, jak s ním pracovat?
Tenhle tlak je opravdu veliký. Je důležité správně děti namotivovat, neposmívat se. Naopak, když dítě řekne, já chci jít na kolo, sebrat se a jít s ním, trávit veškerý volný čas, který máme, ne my, ale to dítě společně.
Dámy, já vám děkuju. Našimi hosty v dnešním vysílání Kávy o čtvrté byly paní doktorka Jitka Kytnarová, která působí na ambulanci dětské obezitologie Olivovy dětské léčebny. Děkuju vám. Naschledanou.
Naschledanou.
A loučím se i s fyzioterapeutkou Vladimírou Konečnou z téže léčebny. Díky. Naschledanou.
Naschledanou.